ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med Johannes åpenbaring.
Når vi nå kommer til det 21. kapittel i åpenbaringsboken, så sprenger vi, og på å si nesten alle, jordiske kategorier. All jordisk forståelse, for vi går inn i en ny skapning. Vi får helt nye ting å forholde oss til. Og det er vanskelig for meg, synes jeg, å forsøke å beskrive en fremtidig tilværelse med termer fra et liv som jeg nå kjenner, og der vi forsøker å strekke tanken så langt vi kan, og samtidig også gjøre oss nytte av det lille, den flik av den evighetens verden som Gud viser oss gjennom denne Johannes åpenbaring. Men jeg tror han har mangt og mye mer å fortelle oss. Men vi får i fattige ordlag i alle fall prøve å gå videre inn i disse to siste kapitlene som gjenstår av åpenbaringsboken, og dermed også av gjennomgåelsen av Bibelen som helhet. Sist forsøkte jeg å si litt om de endringene som åpenbaringsboken forteller vil skje i brytningen mellom den gamle og den nye skapelse. Og det var bare smakebiter, men nå må vi gå inn i teksten videre. Vi leste det første verset i åpenbaringen 21 sist, og vi får lese det verset igjen som en start på en helt ny æra. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og igjen møter vi dette uttrykket av Johannes, jeg så. Og det, gjennom det minner han oss om hva han er med på. Den første skapelse ble gjort for den første Adam. Kristus, den siste Adam, har en ny skapelse for sine nye skapninger. Og Jesaja, blant annet, berører det i kapittel 65 og 66. Les de to kapitlene i sammenheng, og der vil du kunne ekstrahere, det vil si trekke ut ting som vil angå akkurat den perioden vi nå snakker om, som er evigheten. Gud hadde lovet Abraham et land for alltid, og David en trone for evig. Daniel profeterte om riket som ikke skal gå til grunne, og den nye jord skal se fullbyrdelsen av disse profetiene. Og merk deg denne visjonære og perspektivrike tro som du finner i Det gamle testamentet. I tro døde alle disse uten å ha vunnet det som var lovt, skriver Hebreerbrevets forfatter kapittel 11. De bare så det langt bort og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Når de taler slik, viser de klart at de søker et fedreland. Hvis de hadde tenkt på det landet de dro ut fra, hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter, et himmelsk. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, men kaller seg deres Gud. For en ny har han gjort ferdig for dem. Himmelsk betyr ikke at de skal til himmelen, men at himmelen kommer til denne jord. Og det ligger jo også i det vi kaller for Herrens bønn. Komme ditt rike på jorden, så som i himmelen. Men vi ser frem til det han har lovet, en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor, skriver Peter i sitt annet brev, kapittel 3, vers 13. Og Peter erklærer i sitt andre brev enkelt at den nåværende jord som vi lever på vil bli ødelagt ved ild. Men de himler og den jord som nå er, har dette Guds ord spart til ilden. De holdes oppe inntil dommens dag, da de ugudelige skal gå fortapt. Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med drønn, elementene skal komme i brann og oppløses, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden skal komme frem i lyset. Når nå alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig, bør dere da ikke leve. Det mest karakteristiske ved den nye jord, som allerede antydet, er at det er ikke noe hav der. Det ville automatisk forandre klima, atmosfæren og levekårene. Det er umulig for den menneskelige tanke å forestille seg den store forandringen som vil finne sted i den nye skapelse. Havet har i fortiden vært en barriere og en grense for mennesket som i noen tilfeller har vært god og i andre tilfeller svært smertelig. Havet var også et dommens instrument under det vi kaller for syndfloden. Men det er også klart at når havet blir borte, øker boflaten på jorden noe helt enormt. Og jeg synes det er vanskelig å forestille meg det. Men folkemengden på jorden kan jo øke noe enormt hva boplass angår, om det skulle være nødvendig. Og forutsatt da at det mennesker trenger for en ny tilværelse er til stede. Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Dette er den del som burde interessere oss. Det er her vi som får være Guds barn skal leve. Og når du tenker på himmelen, hva tenker du da? For de fleste er det bare et vakkert sted, et eller annet sted. Men ifølge åpenbaringen er det definitivt et bestemt sted. Det er en by som kalles det nye Jerusalem. Det er en planet i seg selv. Ærlig talt er det lite som blir sagt i skriften om himmelen, men her sies noe. Og det er årsaken til at det bør være viktig for oss. Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Dette nye Jerusalem bør ikke identifiseres med det gamle Jerusalem, det jordiske Jerusalem her nede. Jeg kan ikke tenke meg en vakrere beskrivelse enn dette, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Jeg har hatt det privilegium å vie mange par, og jeg har første gang til gode å se en stygg brud. Og det er pussig, men likevel sant at det er bruden alle som kommer til vielsen er interessert i. Brudgommen er liksom statist i sin egen vielse, og nå har vi altså dette bildet her, at det nye Jerusalem, der vi skal bo, er som en brud gjort rede for sin brudgom. Et meningsfullt bilde i grunn. Det nye Jerusalem er boligen, det evige hjem som er forberedt for menigheten. Og den Herre Jesus sa, i min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere, for jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Ja, disse ordene kjenner du sikkert fra Johannes 14, vers 2 og 3. Du kunne ikke tenke deg et vakrere og mer dekkende bilde enn det som ble gitt her. Vi har sett i Åpenbaringen 19, vers 7 og 8, at signalet til tusenårsriket, faktisk før Kristus vendte tilbake til jorden, var lammets bryllup, og bruden var menigheten. Og dette verset er fullbyrdelsen av det Paulus skrev til Efesermenigheten i kapittel 5. Dere menn skal elske hustruene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å hellige den og rense den med badet i vann i kraft av et ord. Ved Kristi domstol vil de troende få sin sak opp og bli dømt. Alt i deres liv må rettes opp. Alt det som er galt må bli korrigert. All synd vil bli tatt hånd om der. Lønn, om vi skal kalle det det, vil bli delt ut. Og det er enda en ting som vil skje. Han vil rense sin menighet ved ordet. Guds ord er et mektig rensemiddel. Slik ville han stille dem fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt. Hellig og uten feil skulle den være, stod det videre i Efeserne 5. Og det er dette bildet som stiger fram for oss her i Åpenbaringen 21. Den hellige by, den nye Jerusalem, kommer ned fra Gud, fra himlen, smykket som en brud for sin brudgom. Selve ekteskapet fant sted før tusenårsriket, og tusenårsriket er nå over. Og dette har sannelig vært forunderlige vetebrødsdager, ikke sant? Og de vil føres videre inn i evigheten. Paulus fortsetter å tale om dette vidunderlige fellesskap mellom Kristus og hans menighet, og sammenligner det med ekteskapet mellom mennesker her nede. Og igjen går vi tilbake til Efeserne 5. På samme måte skal også mannen elske sin hustru som sitt eget legeme. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Tvert imot gir en den næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Dette er et stort mysterium. Jeg tenker på forholdet mellom Kristus og kirken. Men det gjelder også dere. Hver og en skal elske sin hustru som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann. Den ideen er et mysterium som nå blir åpnet for oss. Ekteskapet er det vakreste og mest høybårne fellesskap. Det er den eldste seremoni Gud har innstiftet for mennesket. Og den strekker seg direkte tilbake til Edens hage, til selve begynnelsen, og den er uhyre viktig. Her har vi et grunnleggende mysterium, og selv med de fineste tolkninger ekteskapsrådgivere kan gi oss, tror jeg at de bare har berørt fliken av hvor vidunderlig ekteskapet kan bli for de troende. For jeg sier at Paulus taler her til de troende som er fylt av Guds ånd. Alle disse retningslinjene er for de troende som vil ha Guds ånd råde. Og dette dreier seg ikke om den fortapte verden i hele tatt, og overstiger det som ikke troende vil legge inn i sitt ekteskap. Før Paulus gir oss denne beskrivelse av hjem og familie, har han denne appellen å gi. Bli fylt av ånden. Det er det eneste påbud i skriften der vi blir bedt om å gjøre noe med den hellige ånd. Her kan det være noe som er vanskelig å forstå, men det gir oss ny innsikt inn i ekteskapet. Kvinnen er av samme kjød som mannen. Hvordan kan det ha seg? Har du noensinne sett et vakkert barn som lignet sin mor, men hadde den samme negative disposisjonen som sin far? Det er her de møtes. Det er her de blir ett kjød. Men det er dypere enn dette. Når en mann elsker sin hustru, så elsker han faktisk seg selv. Dette er sant om hustruen også. Når hun elsker sin mann, så elsker hun faktisk også seg selv. Og noe nærmere og mer intimt enn dette kan du ikke forestille deg. Og det er det som sies her om Kristus og hans menighet. Og med det må vi si takk for nå. Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien Veien gjennom Bibelen. Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.